There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Every second and fourth Monday, 8 p.m. on the adjusted frequency of Radio Student.
Pozdravljeni v 215. izdaji oddaje Arterija, oddaje, ki dvakrat mesečno predstavlja in komentira dogajanje na prizorišču sodobnih vizualnih umetnosti. V tokratni oddaji prisluhnite trem intervjujem z nagrajenci nagrade skupine OHO in nagrade SL Art Award. Z nagrajenimi umetniki se je pogovarjala Lenka Đorojević. Umetniki so razmišljali predvsem o pomenu tovrstnih nagrad za svojo kariero in prepoznavnost v okolju, v katerem ustvarjajo.
V nadaljevanju prisluhnite refleksiji razstave Socialistični modernizem Romana Bezjaka, ki je trenutno na ogled v galeriji Foton. O izganjajoči zapuščini socialističnega modernizma je razmišljal Miha Kelemina.
Več o omenjenih temah pa že čez nekaj trenutkov v nadaljevanju oddaje Arterija samo na valovih Radija Študent.
Ljubljansko umetnostno sceno je maja zaznamovala podelitev dveh pomembnih nagrad, nagrade skupine OHO in SL Art Award. V galeriji P74 so v organizaciji Zavoda Parasite ter v sodelovanju z newyorškima Foundation for Civil Society in Trust for Mutual Understanding že 8 leto zapored podelili nagrado skupine OHO. Nagrada nosi ime po neoavantgardni umetniški skupini OHO in želi ustvariti pozitivni kontekst delovanja, kreativnosti in inovativnosti ter mlade umetnike pomakniti z družbene margine v sredino družbenega zanimanja. Letošnji nominiranci so bili Meta Grgurevič, Veli Silver, Dominik Mahnič in Oliver Pilič. Nagrado skupine OHO, ki prinaša šesttedensko bivanje v ateljejih ASCP v New Yorku, samostojno razstavo in odkup dela, je dobil Veli Silver za delo Action Paintings, ki ga sestavljajo trije video performansi in iz njih nastale tri slike.
Hkrati sta se 13. maja v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova zgodila slovesna podelitev nagrad in odprtje razstave nominiranci za nagrado SL Art Award. Dve enakovredni denarni nagradi sta dobila Dan Adlešič in Gregor Maver. Nagrajenca bosta z drugimi nagrajenci iz Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Slovaške in Turčije razstavljala v SL Muzeju v kloster Neuburgu pri Dunaju. Omenjena nagrada se podeljuje na dve leti, in sicer od leta 2005. Za enega od glavnih ciljev pa ima ponuditi širok in večplasten pogled v mlado umetnostno sceno srednje in jugovzhodne Evrope. Nagrado sta ustanovila zbiratelja umetnin, zakonca Agnes in Karl-Heinz Esel, lastnika Baumaxa in muzeja Esel na Dunaju, ki je obenem največji zasebni muzej sodobne umetnosti v Avstriji. Ob Baumaxu je pokrovitelj še Vienna Insurance Group, ki je ob tej priložnosti dodelila posebno nagrado Danu Adlešiču.
Artikulacija družbenih distinkcij, ki jo definirajo center umetniškega dogajanja, institucije in njeni mehanizmi v umetnostnem sistemu, velikokrat skozi formo nagrade pripelje umetnika ali umetniško prakso do določene stopnje prepoznavnosti oziroma v center zanimanja. Nagrade kot take izolirajo posameznika in s priznavanjem kakovosti njegovega ustvarjanja mladega ustvarjalca povzdignejo. Hkrati so mu v pomoč pri uveljavljanju in emancipaciji do celotnega umetnostnega sistema, posledično tudi trga.
O pomembnosti nagrad, umetnosti in njihovi umetniški praksi smo se ustno in pisno pogovarjali z vsemi tremi nagrajenci. Najprej k nagradi skupine OHO in nagrajencu Veliju Silverju. Cilj te nagrade je ustvariti pozitiven kontekst delovanja, kreativnosti in inovativnosti, ter mlade pomakniti z družbene margine v sredino družbenega zanimanja.
Kako dojemaš kontekste družbene margine in sredine družbenega zanimanja? Kaj v tem smislu zate pomeni nagrada OHO in kaj nagrade nasploh?
Še preden sem začel obiskovati Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, sem risal grafite, ki so bili nekakšna pot do likovne umetnosti. Ko mi je risanje klasičnih grafitov postalo dolgočasno, sem ugotovil, da me veliko bolj zanima sama akcija risanja ter relacije med ljudmi. V tem primeru je moj napredek v razmišljanju in dojemanju okolja podoben temu, kar nagrada OHO poskuša doseči. Nagrade predstavljajo enega od sistemov selekcije umetnikov, kar je dokaj podobno tudi pri kuratorskih razstavah. Ker je umetnostni trg v Sloveniji zelo majhen, so tovrstni razpisi in nagrade za mlade umetnike zelo pomembni, tako za pridobivanje produkcijskih sredstev, kot za pridobivanje rezidenc in delovnih štipendij. Mislim, da umetnost ni tekmovanje, je pa nagrada zgolj del procesa delovanja v stroju sodobne umetnosti.
Lahko poveš kaj več o večmedijski postavitvi s tremi videi, ki so razstavljeni v galeriji P74?
V tem projektu sodelujem z različnimi umetniki, ki izhajajo večinoma iz performativne umetnosti. Christian Falznaje, Samos Angeles, Marco Batista. Projekt je sestavljen iz treh videov, Red and Yellow, Art of Bombing in Firework, in treh slik. To serijo imenujem Action Paintings. To so preproste akcije, performansi v javnem prostoru, kjer kot slikar poskušam interpretirati nastalo situacijo in jo upodobiti na platnu. Pri tem ne želim dajati nekih konkretnih izjav, oziroma ne poskušam moralizirati situacije. Štafelaj uporabljam iz povsem praktičnih razlogov. Pri instalaciji v galerijskem prostoru gre za kompozicijo, sestavljeno iz dokumentacije, akcije ter nastale slike.
Kaj ti predstavlja umetnost in ali je v tvojem ustvarjanju umetniška intervencija dominantna v načinu izražanja, kot si sam izjavil o svojem dejanju v konceptualiziranju s huligansko spontanostjo in zakaj?
Z umetnostjo komuniciram z ljudmi, postavljam vprašanja in raziskujem določene tematike. Materiale in tehnike za realizacijo dela izberem na podlagi ideje. Intervencije so le del moje umetniške prakse, ampak moje delo ne temelji le na tem. Trudim se, da se dela ne ujamejo v določen stil, kar mi nudi večjo svobodo pri ustvarjanju. Konceptualiziranje s huligansko spontanostjo je izjava Mihe Horvata, Sonda, o enem izmed mojih del.
Živiš v Cirihu, lahko povlečeš usporednico oziroma izpostaviš prednosti in slabosti umetnostnega sistema v Cirihu, torej v Švici, in ga nekako postaviš v razmerje s Slovenijo?
Ker že od leta 2009 delam v tandemu Veli and Amos, sem trenutno večinoma v Cirihu. Ampak delam tudi v Mariboru, odkoder prihajam. Zelo pomembno mi je, da se lahko dolgočasim v mestu, kjer živim. Zabava in dogodki so zelo moteči za umetniško produkcijo. Če primerjam umetnost 80-ih in 90-ih, kjer so bila velika mesta center sodobne umetnosti, danes ni več tako. Večina mladih umetnikov prihaja iz malih mest. Ni več treba živeti na primer v New Yorku, da bi te umetnostni sistem zasledil. Slovenija in Švica sta si vizualno zelo podobni po velikosti, po krajini in vremenu. Vrednotenje umetnosti je podobno v obeh državah, le da je umetnostni trg v Švici veliko bolj razvit. Umetniški sejem, kot je Art Basel, postavlja Švico v svetovni center za sodobno umetnost. Lani sem tam zasledil galerijo Gregorja Podnarja, kar se mi zdi napredek za slovenske galerije, umetnike, da bi bili mednarodno bolj prepoznavni.
In imaš kakšne načrte za naprej?
Z Amosom piševa scenarij za najin drugi film, ki se bo imenoval Let's Save the Whales International, ker bova poskušala rešiti kite.
Sledi intervju z Danom Madlešičem, nagrajencem ESL Art Award, ki je hkrati še prejemnik posebne nagrade Vienna Insurance Group.
Pač v CV-ju pa tako ti da neko težo, ne, neko zaupanje. Ne. Pač kad oskrat se možeš prijati nekaj razpis, pa je ful tako nikoli, dokler ni ti že narejen, dokler ni že razstava, folk ne ve, kaj bo. Ne. In pol, če imaš nekaj tako narade, ti folk zaupa, da bo nekaj bolj vredo. Kaj. To vidim jaz.
Ja, okay.
Pa cash mi je ful pomeni. Okay. mislim, kaj grem zdaj študirati v tujino, pa pač je to.
Lahko bi zdaj razložil o samim tvojim dvema objektima, ki si jih imel.
Pač pri temu rendiru sem ful iskal to prezenco v virtualnem paralelnem prostoru, oziroma prezenco človeka, oziroma prezenco tega bitja. Gre za jelenjo glavo na steni, sem gledana iz keramike bile, tako čez gledvo sem se pa tepravi jeleni glavi, rogovi so pa odliti, tepravi tudi. In noter je vatla, noter so pa te fotografije, ki se jih vidi skozi oko. Prvnotraj je to svetlava, da se vidi te fotografije. In pa gre za to, da mi lahko pogledamo v glavo tega jelena, oziroma v njegove misli, oziroma v njegovo zdaj, ali preteklost, ki je bil nekoč v gozdu, ki je zdaj nekaj nekrat v tem prostoru. Pač med tema dvema svetoma lahko hajamo, med tem njegovim, ki je tudi formalistično je zelo virtualen, zaradi navezave na te 3D grafike, krati je pa tudi pol metaforično, kaj pogledaš vanga, tako realen. No. Pa se pač igram čist s tem. Ni neke logike mogoče, no, ampak je sam igra teh virtualnega paralelnega prostora.
V bistvu postavitev je sestavljanje iz več objektov, ki so skupaj en.
Ja, je pa v bistvu so inštrumenti, instrument, ki je v bistvu človek je inštrument za samega sebe. Recimo igravc uporablja svoje telo kot inštrument, pevka uporablja, pa plesavka uporablja svoje telo kot inštrument, ne, tako recimo v orkestru uporabljajo inštrumente za to, kako hočejo narediti, pač za povedati svojo, dati to ven, ne. In pa sem čisto to dobesedno vzel in naredil v bistvu inštrumente, kakor klavir, ki so namest tipk prsti, ki tipajo to, kar mi igramo, pa uho, ki posluša to, kar mi pojemo, pa zvočnik, ki v bistvu so usta, ki producirajo to, kar mi hočemo povedati. Gre čisto za človeka, ki je inštrument, no, pač smo mi tudi to. Ne.
Pa vidiš to mogoče v nekem širšem družbenem kontekstu?
V družbenem, mislim, širšem kontekstu je to mogoče bolj navezava na oblikovanje, ki je v bistvu so stvari podaljški nas. Ne. Vsaka naprava, vsak stroj, bolj recimo te industrijske stvari, so sam podaljški človeka. Ne rabimo mi tega narediti, ampak v bistvu že miramo mi to narediti. Ne. Mi naredimo stroj, pa mi ga upravljamo in pa ta stroj nekaj naredi. Ne. In to je v bistvu nek inštrument, nek podaljšek nas, ne. Ker smo v bistvu mi. Ne.
Ja, a lahko pol iz tega poveš mogoče ta instrumentalizacija, objekt-subjekt, ta odnos, pa kaj tle raziskuješ, če ne samo čez ta dva dela, ampak ne sploh.
Je mogoče objekt-subjekt je dost stvar umetnosti pa oblikovanja, kaj načeloma jaz ne odločujem tok tega, ampak še zmer lahko rečemo, da gre bolj za oblikovanje, bolj za umetnost, ne moramo si zdaj.
Lahko je oblikovanje umetnost, tako.
Ja, v bistvu jaz to smatram kot isto stvar, ne. Objekt ima neko funkcijo, oziroma nek namen. No? In pri oblikovanju je ta namen bolj neka specifična funkcija, ki je bolj očitna, pa je v bistvu mogoče bolj objektivna, za več ljudi, ne? Tako narejena, da vsem streza. V tem, ker pri umetnosti je pa mogoče bolj subjektivne narave, pa je bolj kakšna intimna zgodba, kakšen bolj namen, ki je mogoče samo enega, sam za enega človeka, ali pa samo ima neko bolj specifično funkcijo, no? Ki je bolj osebna, ali pa tako gre bolj v take. Ne toliko objektivne stvari, ne.
Tukaj ja, mogoče odvisen, ali. Tukaj to je tudi odvisen, kakšen umetnik pa kako vzame ja. To stvar, ne.
Lahko je pa povedal, da tudi eno čisto oblikovalsko delo zelo subjektivno, pa eno umetniško delo zelo objektivno. In za tega jaz skle vidim, da je to zelo ista stvar. Ne. Ti narediš neko stvar, ima nek namen. Tudi emocije v oblikovanju je del funkcije, ne, da povzročiš neke emocije. Pač, ne. Tukaj v bistvu umetnost povzroča neke, neke emocije, je to pač del funkcije te umetnosti. Ne. A pa če neka stvar nima funkcije, je to njen namen, da je brez namena, ne, pa je to spet nek namen. No, vedno ima neka stvar nek namen. Glede od tega bi jaz dal, je to bolj proti umetnosti ali bolj proti oblikovanju. Ker pa delamo boje, pa probam to združiti, ker je z isto filozofijo. Zdaj je ful teh naval digitalnih medijev, mislim, že dolgo časa je, ampak vedno več se ponavlja teh digitalnih medijev, pa virtualnosti, pa senzorjev, pa vse to. To me zelo zanima, no, mogoče čist iz fascinacije tehnologijo, pa tudi tako, ker se mi zdi uporabno, pa še ne toliko uporabno. No. Ful je tega, pa ful ni toliko stvari na pameten način uporabno. In me zanima čist materializacija teh digitalnih interakcij, no, mogoče. Pametne predmete delati, pameten telefon in pameten kozarec, pa take, take stvari.
V pisnem intervjuju prisluhnite še drugemu prejemniku nagrade ESL Art Award, Gregorju Mauru.
Cilj ESL Art Award je ponuditi širok in večplasten pogled v mlado umetnostno sceno srednje in jugovzhodne Evrope. Oblike nadvlade nad golim življenjem tako v tranzicijskih državah kot tudi v neoliberalno-kapitalističnih ustvarjajo prostor za biopolitične geste. Zanima me, kje vidite možnosti za oblike umetniške intervencije v omenjenem diskurzu, kako dojemate kontekste družbene margine in sredine družbenega zanimanja. Kaj v tem smislu za vas pomeni nagrada ESL Art Award in kaj nagrade nasploh?
Pri tem je treba najprej sprejeti, da je tako imenovana družbena margina pravzaprav bistveni del družbenega dogajanja. Če predpostavimo, da nova suverena oblast, ki vlada svetu, zanika zgodovino in vzpostavlja sebi lasten svet s fleksibilnimi mejami, nenehno mutira, se ves čas spreminja, se vselej prilagaja ter si kot nova paradigma biooblasti podreja družbeno življenje v celoti, ne moremo več govoriti o margini v njenem prvotnem, teritorialnem smislu. Teritorializacija kapitala se danes vrši znotraj nas samih in zunaj nima več teritorialnega središča oblasti. Ohranja pa vlogo objekta, pasivnega predmeta dela za legitimacijo trenutnih razmerij moči. In prav na tem mestu je pomembno, da se aktivno vključuje in opozarja na nesprejemljive družbene prakse in koncepte, v katerih se slednje organizira z nadziranjem, izkoriščanjem in dominacijo finančno močne manjšine nad revnimi in ima za posledico spremembe režimov proizvodnje, ki jih pogojuje kapital. Nagrada v tem smislu pomeni biti slišan, vzpostavljati dialog, odpirati razpravo in sooblikovati.
Lahko poveste kaj o vaših instalacijah In Between the Night Citizens in Mind the Gap, za katerega ste prejeli nagrado ESEL?
Umetniško delo In Between the Night Citizens prvenstveno obravnava kompleksen proces identitete in identifikacije posameznika v družbi. Vsaka kulturna družba se v določeni točki sreča in sooči z identitetnimi krizami in realnostjo multikulturnosti, saj so razlogi za ustrajanja pri različnih identitetah kompleksni. Zajemajo namreč vprašanja globalizacije, mednarodnih migracijskih tokov, razmaha in razvoja identitetnih gibanj žensk, homoseksualcev, starejših, invalidov in drugih. Govorimo o družbeni in politični izločitvi v postopkih deteritorializacije in reteritorializacije teles in življenj, ki jih jasna biopolitična gesta potisne v položaj nepriznanih državljanov. Naslov umetniškega dela In Between, Denied Citizens, referira na stanje pravnega izključevanja in izpostavlja vprašanje ovrednotenja meja ter prilagoditve pravnih in ostalih standardov na suverenost, ki predstavlja spremembo družbene ureditve. Druga prostorska postavitev, naslovljena Mind the Gap, je konceptualno zasnovana na že obstoječem predmetu. Kljub temu njen namen ni ugotavljanje avtentičnosti in njene smiselnosti. V njeno zasnovo je aktivno vnesena komponenta časa, ki prežema vse vidike družbenega življenja in predstavlja osnovni del vsakega družbenega fenomena. Čas, ki poleg vrednosti same po sebi postane sredstvo neposredne blagovne menjave, začnemo dojemati kot nekaj materialnega. Postavitev pred galerijski prostor ustvarja prehod med delovnim in nedelovnim časom. Vsakemu obiskovalcu omogoča, da v galerijski prostor vstopi na dva načina. Na umetniškem delu se lahko registrira in s tem prevzame vlogo delavca oziroma umetniškega eksponata, brez registracije pa je v galerijskem prostoru prisoten le kot občinstvo. V smislu kapitalistične matrice današnjega ustroja sveta vsebuje element kontrole, saj obiskovalec ob interakciji z umetniškim delom pusti sled lastnega obstoja in prisotnosti v točno določenem prostoru, ob točno določenem času.
Kako svojo umetniško prakso, lahko je navezano na prejšnje vprašanje, vidite v družbenem kontekstu današnjega časa?
Danes se vračamo na paradigmo, kjer poviševanje produkcije ni namenjeno izboljšanju in izboljševanju ravni življenja, pač pa izoblikovanju subjektov komunikacije, v smislu produkcije zaradi nje same. Sistem produkcije dobrin je z vstopom v posameznikovo intimo personificiran. Konzumerizem je družbeni proces, del družbene interakcije. Življenja so hiperkomodificirana, povezave med političnim in estetskim pa so na popolnoma drugačnem nivoju. Ljudje smo postali surovina, s katero kapital proizvaja presežno vrednost. Zato si lastim pravico interpelirati, ko gre za lastno življenje in usodo.
If I wake from dreams, shall I fall in pastures? Will I wake the darkness? Shall we torch the earth? And if I wake from dreams, shall we find the emptiness?
and break the silence that will stop our hearts. And if I wake from dreams, shall we cry together? For their howling echoes and restart the night. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And shall I wait from dreams for the glory of nothing? For the cracking of the sun, for the crawling down of lies. And if we fall from dreams, shall we push them into darkness? Stare into the howling and clamber into night. And if I fall from dreams, all my prayers are silenced. To love is to lose, and to lose is to die. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall?
Socialistični modernizem.
Arhitektura, ki jo danes zasilno označujemo kot socialistični modernizem, je značilna za celotno območje nekdanjega vzhodnega bloka. Nova socialistična oblast je svoje ideje namreč manifestirala v megalomanskih gradbenih projektih, ki so navzven kazali moč države in državne ideologije.
Za razliko od predhodnih arhitekturnih slogov je omenjeno obdobje svojo veličino v večji meri izkazovalo tudi v stanovanski arhitekturi. Kljub na videz zapostavljeni estetiki funkciji oziroma estetski funkciji novih betonskih naselij je mogoče opaziti tudi težnje po estetizaciji. Zdi se, da smo naučeni, da v tovrstni arhitekturi ne smemo prepoznati lepe arhitekture, čeprav je socialistični modernizem ponekod premikal meje in se pomikal v smer arhitekturnega kiparstva. Spomnimo se le jugoslovanskih hotelov, med drugim Haludovo palas hotela v Malinski na Krku, ki spominja na ne tako oddaljeno Doževo palačo v Benetkah ali na dubrovniški hotel Valamar, ki se prilagaja izohipsam pobočja, na katerem je zgrajen.
Močnejša kot težnja po estetizaciji pa je v socialistični arhitekturi vendarle težnja po enotnosti, enakosti. Arhitektura, še posebej v zaokroženih urbanih okrožjih, ne dosega raznolikosti, niti k njej ne stremi, saj je enakovredno namenjena vsem. Funkcionalnost je velikokrat podrejena ideji prevladujočega delavskega razreda. Da je arhitektura v bistvu nefunkcionalna, se je izkazalo, ko je že bila naseljena.
Socialistična modernistična arhitektura uteleša kolektivno utopijo in ljudi psihološko navaja na zlitje z maso. Navzven kaže blagostanje države, predvsem pa srečo in pomembnost skupnosti. Danes je zanimiva predvsem težnja po individualnosti, ki je psihološki odraz sodobne dobe. Na orjaških betonskih monstrumih je tako mogoče opaziti individualne posege, med drugim zastekljevanje balkonov, barvanje posameznih segmentov in stranic zgradb, da bi bile te na vide sodobnejše in bi utelešale ideologijo sodobnega človeka, torej človeka, ki je srečen, a srečen na drugačen način kot socialistični človek. Srečen zaradi svoje posebnosti, drugačnosti, ne pa enakosti.
V Albaniji so pred nedavnim srečo ljudem pripeljali z umetniškim projektom, v katerem so prebarvali mnoge fasade neprivlačnih socialističnih stavb v Tirani. S tem, ko so umetniki po županovih navodilih mesto prebarvali v žive barve, pa so pod pretvezo pestrosti hoteli zgolj zakrinkati nečedne fasade, ki so odražale neko minulo dobo. Podobno se dogaja tudi z bloki v naših predmestih, kjer se nekoč sive betonske in razbarvane stavbe odevajo v žive otenke, ki vsakemu posameznemu vrstnemu bloku dajo vtis živahnosti in svežine.
Zaradi takšnih posegov, predvsem pa gentrifikacije določenih predmestij, je žrtev kapitala velikokrat tudi kakovostnejša arhitektura socialističnega modernizma. Mnoge stavbe, ki veljajo za grde, danes nadomeščamo sodobnejšimi. Prav zaradi tega so projekti fotografskega dokumentiranja in portretiranja arhitekture pomembni kot spomin in spomenik arhitekture, ki počasi, a vendar nezadržno izginja. Mnoge modernistične in postmodernistične stavbe so konzervatorji odstranili zaradi rekonstruiranja prvotnega videza območja. Kot primer navedimo le nekdanjo pošto ob ptujski minoritski cerkvi. Mnogih pa se znotraj stroke še vedno drži slab sloves, ker stojijo na območju nekoč boljše arhitekture. Naprimer, konzorcij ob Slovenski cesti v Ljubljani, za katerega je bila žrtvovana ena najlepših baročnih palač v Ljubljani, Kozlerjeva palača, ki je padla zaradi nasilne modernizacije centra mesta.
Nedemoniziranje v portretiranju socialistične modernistične arhitekture je prisotno šele v zadnjih letih. Pred tem je bil namreč malo kdo sposoben prepoznati vrednost tovrstne arhitekture. V galeriji Foton je še vedno na ogled razstava Socialistični modernizem Romana Bezjaka. Avtor je v pogovoru, ki ga je moderiral Miha Colner, povedal, da se sprašuje, zakaj se tega projekta ni lotil 10 let prej, ali še bolje, že v zgodnjih 90-ih. Arhitekturo bi takrat videl še v svojem prvotnem stanju. V svoji seriji je namreč iskal to, česar zdaj ni mogoče najti, ker je bil enostavno prepozen.
Umetnik se je lotil fotografiranja na območju nekdanje Jugoslavije, kar je počel tudi iz nostalgije, saj je bil rojen na Ptuju. Ker je odraščal v podobni soseski, mu tovrstna arhitektura ne predstavlja zgolj simbola minule dobe, ampak tudi dom, ki se ne more ocenjevati zgolj skozi prizmo estetike, ampak tudi skozi osebne zgodbe in spomine. V zadnjih 5 letih je umetnik na potovanjih po vzhodni in jugovzhodni Evropi posnel serijo stanovanjskih poslopij, hotelov, nakupovalnih središč, kulturnih hramov in podobnih arhitekturnih objektov s funkcijo javnega značaja. Serija fotografij je hkrati projekt potovanj in vračanj v države vzhodne Evrope v zadnjih 5 letih. Umetnik je fotografiral vse, kar se je znašlo v objektivu. Vse fotografije pa so posnete s kamero velikega formata in z enako lečo.
Zgradbe na videz vse bolj odstopajo od norme, ko se od zahoda premikamo proti vzhodu. V seriji je mogoče najti vse, od eksperimentalnih konstrukcij do orjaških stavb, ki so utelešenje utopičnih vizij, pa do kolapsirajočih monolitnih struktur s strelnimi luknjami in odpadlim ometom, ki so pomemben dokument minulega obdobja.
Socialistični modernizem je včasih neločljiv od zahodnega povojnega modernizma. Socializem je namreč zgolj prevzel arhitekturne forme in gradbene postopke obdobja. Sem spadajo ojačani beton, ki omogoča, da se stavbe na videz upirajo gravitaciji. Dojemanje estetske vloge surovega betona kot vidnega elementa stavbnih fasad, prost pretok narave in ljudi pod arhitekturo, ki je dvignjena nad stebre. Marsikateri projekt modernizma, ki se je idejno izoblikoval na zahodu, je bilo zaradi dimenzij in ideologije mogoče realizirati samo na nekdanjem vzhodu. Ker pa so bile stavbe v tem delu Evrope pogosto grajene iz cenejših materialov kot na zahodu in ker so jih pogosto povezovali z vladajočo ideologijo, jih po spremembi režima niso obnavljali in so tako danes mnogokrat prepuščene razpadu.
Serija fotografij Socialistični modernizem je v preteklem letu v nekoliko večjem obsegu izšla tudi v monografski obliki pri založbi Hatje Kanz Verlag. Roman Bezjak v svojih fotografijah ne podaja očitnih vrednostnih sodb, temveč poskuša nepristransko pokazati, kako se tovrstna arhitektura uporablja in kako prestaja zob časa. Fotografije ne prikazujejo arhitekture, ki bi bila namenoma portretirana osamljena, odtujena od svoje prvotne funkcije in uporabe, kot je to vidno na primer v sicer vizualno veliko atraktivnejši Tašnovi slikanici Cosmic Communist Constructions Photographed. Fotograf Frederic Chopin v tej svoji monografiji portretira arhitekturo, ki je docela izuzeta iz svoje namembnosti in predstavljena skoraj kot krajinsko kiparstvo. Daleč stran od ljudi, ki jim je namenjena. Fotograf pa jo po eni strani estetizira, po drugi strani pa, vsaj za stališče zahodnega bralca, tudi nekoliko demonizira.
Če Chopin portretira arhitekturo, ki močno odstopa od norme, pri Bezjaku za razliko od nenavadne kozmične arhitekture prevladuje stanovanska arhitektura. Fascinacija nad velikostjo ni prisotna, saj je umetnik na nek način prelomil s tovrstnim portretiranjem te arhitekture. Ta je videti življenjsko, kot nekaj, mimo česar se sprehajamo vsak dan. Kljub temu pa ne gre za povsem tipično bivalno arhitekturo, ampak za stavbe, ki so jim arhitekti dali močan avtorski pečat in ponekod veljajo za ponos, spet druge pa za brazde urbanih naselij.
Toliko za nocoj v oddaji Arterija. Naslednja izdaja bo na sporedu natanko čez 14 dni, samo na valovih Radija Študent. Tokratno oddajo Arterija sta pripravila Lenka Đorojevič in Miha Kelemina. Za tehnično izvedbo je poskrbel Linč, brala sta Rok in Jaka.
There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Every second and fourth Monday, 8 p.m. on the adjusted frequency of Radio Student.